20 skyrius. Pabaiga. Po 2 dienų, Liepos 20-ąją, Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai susitiko vilkstinę, kuri traukė į Embomą, į Kongo žiotis. Tai buvo ne vergų pirkliai, o dori portugalų komersantai prekiauja dramblio kaulu. Bėgliai buvo labai gerai priimti ir paskutinę savo kelio dalį užbaigė be ypatingo vargo. Susitikimas su vilkstinė iš tikrųjų buvo dangaus siųsta malonė. Dikas Sendas nebūtų įstengęs plaustu nusileisti iki Zairo žiočių. Nuo Antamo krioklių iki Jelalos šioje upėje aibės slenkščių ir krioklių. Stenlis suskaičiavo 62 ir jokia valtis negali jų perplaukti. Kvango žiotyse bebaimis keliautojas po 4 metų atlaikė paskutinėje iš savo 32 kovų su čiabuviais. O žemiau jis pateko į Imbelo krioklius ir tik per stebuklą išvengė mirties. Rugpjūčio 11 dieną Mrs. Weldon, Dikas Sendas, Džekas, Herkulis ir pusbrolis Benediktas atvyko į Embomą, kur juos labai svetingai sutiko ponai Mota Viega ir Harrisonas. Čia stovėjo garlaivis pasiruošęs plaukti į Panamos sąsmauką. Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai sėdo į šį garlaivį ir laimingai atvyko į Ameriką. Telegrama pasiųsta į San Franciską pranešė Džeimsui Weldonui, kad netikėtai grįžta jo žmona ir sūnus, kurių pėdsakų jis veltui ieškojo visose vietose, kur jo manimu galėjo sudužti piligrimas. Pagaliau, rugpjūčio 25 dieną keleiviai traukiniu parvažiavo į Kalifornijos sostinę. Ak, jei Tomas ir jo draugai būtų buvę su jais. Ką dabar pasakyti apie Diką Sendą ir Herkulį? Vienas tapo Weldonų sūnumi, kitas jų šeimos draugu. Džeimsas Weldonas žinojo, kad jis nepaprastai daug skolingas jaunajam jūreiviui ir narsiajam negrui. Iš tikrųjų laimė, kad Negoras nesuspėjo pas jį atvykti, nes jis būtų atidavęs visą savo turtą žmonai ir sūnui išpirkti. Būtų išvykęs į Afriką ir kas žino, su kokiais pavojais ir klastomis ten būtų susidūręs. Keletą žodžių apie pusbrolį Benediktą. Ta pačia diena, vos atvykęs į San Franciską, rusis mokslininkas, paspaudęs Džeimsui Weldonui ranką, užsidarė savo darbo kabinete ir sėdo prie rašomojo stalo, tarsi skubėdamas užbaigti vakar nutrauktą sakinį. Jis jau galvoja apie didžiulį veikalą Hexapodes Benediktus, turintį papildyti entomologijos mokslą. Ten, savo kabinete, nukabinėtame vabzdžių rinkiniu, pusbrolis Benediktas visų pirma susirado akinius ir didinamą į stiklą. O dangau, koks nevilties kupinas šauksmas išsiveržė jam iš lūpų, kai jis pirmą kartą jais pasinaudojo, ėmęs tyrinėti vienintelį vabzdžių atstovą atsivežtą iš Afrikos. Hexapodes Benediktus pasirodė esas visai ne šešiakojis. Tai buvo paprasčiausias voras. Jis turėjo tik 6 kojytes vietoje 8 todėl, kad trūko 2 pirmutinių. O tų kojyčių trūko todėl, kad Herkulis jį gaudydamas nevykusiai jas nutraukė. Šitaip sužalotas tariamasis Hexapodes Benediktus virto invalidu ir grįžo į paprasčiausių voragyvių klasę. Pusbrolis Benediktas, būdamas trumparegis, negalėjo anksčiau jo atpažinti. Pusbrolis Benediktas nepakėlė šio smūgio ir susirgo, bet laimė pasisekė jį išgydyti. Po 3 metų mažajam Džekui suėjo 8 metai. Dikas Sendas pats uoliai mokydamasis padėdavo jam ruošti pamokas. Iš tikrųjų, vos atsidūrė sausumoje, supratęs, kiek daug jam tada trūko išmanimo, jis įniko mokytis, tarsi graužiamas sąžinės, kad per mažai žinodamas nesusidorojo su savo pareiga. Taip, kartojo jis dažnai, jei plaukdamas piligrimu aš būčiau žinojęs visą, ką privalo žinoti jūreivis, kiek nelaimių būtų išvengta. Taip kalbėjo Dikas Sendas. Todėl sulaukęs 18 metų, jis puikiai baigė hidrografijos mokslus. Išimties keliu gavo kapitono diplomą ir buvo paskirtas vadovauti vienam Džeimso Weldono firmos laivų. Štai ko pasiekė savo elgesiu ir darbu mažasis našlaitis, rastas Sandy Hooko iškišulyje. Nors ir buvo jaunas, jį visi vertino, galima sakyti, gerbė. Tačiau jis iš prigimties buvo toks paprastas ir kuklus, jog to nematė. Jam net į galvą netėjo, kad ryštas, drąsa, tvirtumas patirtų nelaimių metu padarė jį didvyriu, nors jis ir nepagarsėjo tuo, kas vadinama stulbinančiais žygiais. Vis dėlto jam nedavė ramybės viena mintis. Retomis poilsio valandėlėmis jis galvodavo apie senąjį Tomą, Batą, Ostiną, Akteoną ir kaltindavo save, kad juos ištiko ši nelaimė. Mrs. Weldon taip pat su sielvartu prisimindavo buvusių vargų draugus, todėl Džeimsas Weldonas, Dikas Sendas ir Herkulis išvertė aukštyn kojom visą pasaulį, ieškodami jų pėdsakų. Pagaliau per įgaliotinius, kurių turtingasis laivų savininkas turėjo visame pasaulyje, jiems pasisekė surasti jų pėdsakus. Tomas ir jo draugai buvo parduoti į Madagaskarą, kur beje vergovė netrukus turėjo būti panaikinta. Dikas Sendas buvo pasiruošęs atiduoti visą savo nedidelę santaupas jiems išpirkti, bet Džeimsas Weldonas negirdėti apie tai nenorėjo. Viską sutvarkė jo įgaliotinis. Ir vieną dieną, 1877 m. lapkričio 15-ąją, į Džeimso Weldono duris pasibeldė keturi negrai. Tai buvo senasis Tomas, Batas, Akteonas ir Ostinas. Tų šaunių vyrų, išvengusių tokios daugybės pavojų, vos neuždusino savo glėbiuose jų draugai. Iš tų, kuriuos piligrimas išmetė į tą pragaištingą Afrikos krantą, trūko tik vargšės Nanos. Bet senosios tarnaitės, kaip ir dingo, prikelti iš mirusiųjų nebuvo galima. Tikrai buvo stebuklas, kad tik jiedu žuvo tų siaubingų nuotykių metu. Ta diena, suprantama, Kalifornijos laivų savininko namuose buvo didelis pokylis. Ir džiaugsmingiausiai buvo priimtas tostas, kurį Mrs. Weldon pasiūlė už Diką Sendą, 15 metų kapitoną.